Дорогі друзі, мене звати Олена Гуймінська, і ми сьогодні знову розмовлятимемо про рівне у спектрі спогадів. Продовжуємо наш цикл подкастів, який називається «Мемуари у вусі». Нагадаю з попереднього подкасту, що відносно недавно, у 2018 році в Польщі, у Варшаві, у видавництві Маргінеси вийшла книга письменниці Марії Штаубер під назвою «Ти повинна туди повернутися. Історія дружби Люсі Гельман та Зузанни Гінчанки». Трошки про книгу. Вона цікава не тільки тому, що в ній описана дружба двох подруг рівненських дівчат Зузанни Гінчанки та Люсі Гельман, але й зафіксовані дуже достойні, пристойні спогади про наше місто Рівне 30-40-х років минулого століття, періодів перших совєтів і періоду німецької окупації. Події в книзі розвиваються в Рівному, Варшаві, у Львові і в Кракові. І нам, звичайно, цікаво рівненські сторінки, місцева історія, яка згадується в цій книзі. В попередньому подкасті я читала розділ рівненської міжвоєнної історії у перекладі з польської мови. А сьогодні ви прослухаєте переклад спогадів про Рівне у період німецької окупації 1941-1942 років. Євреїв не охороняло жодне право, а грабежі та мародерство залишалися безкарними і були щоденним явищем. Конфісковували меблі, одяг, дорогі речі і висилали до Німеччини. Комендант міста, австрієць, натякав Юденратові єврейській раді, що робити, аби врятуватися. Натяк зводився до двох слів – срібло і золото. Офіційно було оголошено, що євреї мають зібрати для німців 12 мільйонів карбованців, які мали б потрапити від єврейських родин до німецьких кишень через руки елегантного коменданта. Виникла біржа праці, яка організувала майстерні. Керував бюро праці німець Лондонгоф, а директором був Хайм Рознер, який брав гроші за дорогоцінний дозвіл на працю. Усі билися за той дозвіл, розуміючи, що працюючим євреям німці дозволяють жити. Невдовзі вийшов декрет, який наказував євреям носити на грудях білу нашивку із зіркою Давида. Згодом надійшло розпорядження про зміну нашивки на жовту 8-сантиметрову нашивку, яку необхідно було носити завжди спереду і на спині пальт, курток, сорочок, на усьому. Дехто сміявся, що то сонце Сталіна, бо ж відомо, що євреї – комуністи. Заборонено було євреям ходити головними вулицями. У жовтні 1941 року був оголошений наказ про створення єврейського гетто по обидва боки залізничної колії від вулиці Понятовського до стаціонарного шпиталю і заводських складів на вулиці Золотій, Медлярній, Пекарській та Колійовій. То була дуже обмежена територія і дуже запущена, з невеликою кількістю будинків по декілька осіб в одній кімнаті. 5 листопада 1941 року з'явилося на вулицях гетто оголошення. Усі євреї, за винятком тих, які мають дозвіл на працю, мають з'явитися з багажем на 16 кілограм, або стільки, скільки можуть нести наступного дня 6 листопада о 7 годині ранку в парку Любомирських коло в'язниці. Будуть вислані на працю. Поліціянти Юденрату з жовтими стрічками на шапках ходили від хати до хати, повторюючи, якщо хтось запізниться або залишиться, буде розстріляний. Запанувала ще більша тривога і недомовленість. Цілу ніч було чути в місті зойки, крики, плач, молитви. Лемент було чути з кожного будинку. Було страшно противитися цьому розпорядженню. Наївні рівненські євреї цілу ніч слухняно пакували речі. Найкращі теплі речі. Вшивали в них коштовності, шили спеціальні торби, готуючись у невідому страшну подорож. Того страшного 7 листопада 1941 року вранці юрба людей прибула на вказане місце. Вітер збивав сніг, поперемінно йшов дощ зі снігом. Холод пронизував до кісток. Була надія, що акцію буде скасовано, що німці через погану погоду змінять плани. Але так не сталося. За винятком тих, хто мав, як твоя родина, Люсю, пронумеровану карту праці, або тих, хто сховався в підвалах, або тих, хто втік в село. 18 тисяч рівненських євреїв, старших людей, жінок, чоловіків і дуже багато дітей, молоді, навіть щасливих власників трудових карток, які не хотіли роз'єднуватися з своєю родиною, думали, що їх переселяють. Хворих і каліг зі шпиталю було завантажено на спеціальні дерев'яні вози. Вулиця 3 Мая, названа тепер Адольф Гітлер Штрасе, була закрита для руху. Маса людей рушила колоною, потім безладно з торбами, мішками та валізами, тремтячи від холоду повз грабник, звідки в мирний, щасливий час піднімалися оглядати панораму Рівного і околиць, а далі до лісу сосунок, перед війною місця пікніків та прогулянок. Нагадаю, що ці спогади були опубліковані у газеті «Рівне вечірнє» у 2019 році. Ну, власне, останній оцей подкаст, сьогоднішній подкаст, він опублікований 24 січня 2019 року. Ви можете повністю статтю з перекладом оглянути, ознайомитися. І, звичайно, ми сьогодні прослухаємо ще й і коментар кандидата історичних наук Петра Долганова про історію Голокосту на Рівненщині.
Власне, хронологічно точку відліку Голокосту історики часто розпочинають з 1941 року, тобто загалом з приходом нацистського окупаційного режиму на терени Волині, Західної України, окупацію міста Рівного, зокрема. Але прийнято досліджувати ці речі трішки раніше, тобто знаходити певний ретроспективний контекст. Ретроспектива, тобто минуле, якісь передумови. Є така традиція, часто вона властива і західним історикам, шукати якісь передумови того, як місцеве населення ставилося до євреїв, тобто це називається сьогодні соціальна динаміка Голокосту. Але насправді те, як місцеве населення ставилося до євреїв, дуже часто залежало від того, що робили німці, тобто що робив окупаційний режим і які контексти він створював. І тому я прихильний тої думки, що Голокост – це геноцид, який був привнесений ззовні. Це дуже державоцентричний геноцид, відповідно. Ми можемо говорити про певні передумови, вони впливали з історії міжетнічних, там, українсько-польсько-єврейських відносин, міжвоєнний період, історія радянської окупації Рівного, коли Друга світова, власне, розпочалася з 1 вересня, ну, 17 вересня, відомі події, приходу Червоної армії сюди. Але, власне, фізичне вбивство євреїв розпочинається з приходом німців до Рівного. І перші вбивства починаються одразу ж у липні-серпні, тобто літо 41-го року. Влітку 41-го року ще дуже в багатьох населених пунктах Галичини і Волині відбувалися речі, які колись називали погромами. Тобто цей період літа, серпня. Але сьогодні, по-перше, в Рівному таких речей не відбувалося, по-друге, ті речі, як доводить там німецький дослідник Кай Струве, написав дуже фундаментальне дослідження, і він дуже переконливо доводить, що те, що ми називали раніше погроми, воно було різним багатоаспектним насильством, де більшості, де гинули євреї, це були організовані німцями акції, тобто цілеспрямованого вбивства, або до того долучалися якісь інші організації, типу УНБ чи УНМ, з похідними групами, але це не був стихійний погром. В Рівному такого не було. Місто Рівному це одразу почалося з якихось вбивств, які чинили німці, а вони першим спершу намагалися вбивати тільки чоловіків. Влітку до вересня, тобто липень-серпень 41-го року, це період воєнної адміністрації, коли ще не було цивільної адміністрації, і от це такий окремий період історії Голокосту в Рівному, як і історії Голокосту в Західній Україні загалом прийнято розглядати, і не тільки в Західній Україні. В нас цей період позначився тим, що Солдати Вермахту, наприклад, різні бойові одиниці, вони долучалися десь до епізодичних розстрілів. Вбивали не тільки євреїв, могли вбивати комуністів, партактив, який не встиг евакуюватися, або знаходити навіть не партактив, а тих, хто десь якимось чином був, а гадано причетний до радянського режиму, до так званих періоду перших совєтів 39-41 в Рівному. Здійснювалися такі розстріли, знаходилися люди, знаходилися ті, хто допомагав тут це робити. І, власне, одразу ж з приходом німців, хто допомагав це робити, формувалися загони допоміжної поліції. Вони формувалися вже в липні. І в Рівному теж. В липні формується такий загін. І це люди, які знали місцевий контекст, які знали мови добре, їм не потрібні були перекладачі, вони знали, до кого звертатися, хто може підказати, де є партактив, або хто є євреї, чи яких євреїв варто спершу репресувати, вбити і тому подібні речі. Але ясна річ, ініціатива йшла від німців. В Рівному цю поліцію формувала. Брали участь похідні групи ОУН у формуванні цієї допоміжної поліції. Ну, якби це, якщо про окупаційний режим, як він під воєнною адміністрацією починався. Дехто робить розрізнення, кажуть, що цей період, якщо ОУН формувало загони там поліції, то їх треба називати міліцією, бо вони їх називали народною міліцією. Але насправді зараз є дослідник, я востаннє слухав доповідь Даніїла Ситника, він на київському прикладі дуже багато це вивчає. Там самі ОУН не знали, як то називати правильно почасти. І загалом ці загони, виокремлювати їх як якісь окремі суб'єктні загони, воно не завжди так було. В більшості населених пунктів вони просто підпорядковувалися Вермахту і виконували функції допоміжної поліції, як і потім, з вересня, коли їх переформатують, власне, в допоміжну поліцію, трішки покоригують склад, який там був. І ось ці перші вбивства вони чиняться німцями з допомогою загонів допоміжної поліції, з допомогою інших місцевих помічників, які знаходилися, щоб ідентифікувати євреїв, тому що німці, які приходять, вони. Люди, ну, іноземці, які не знають, що тут, хто тут, де тут. Та, євреїв можна було ідентифікувати за одягом, за зовнішнім виглядом, але все одно їм потрібна була допомога. І вбивства от влітку були переважно чоловіків, чоловічого населення в Рівному і в інших населених пунктах Волині також, тому що розглядати Рівне осібно від всього контексту, тут ми мало що зрозуміємо. Тоді так це відбувалося по всій Волині. Західній Україні, де вбивали чоловіків, і поступово загони німецькі. Вермахт приходить, він довго не затримується, він йде. І переважно вбивства в липні-серпні починають чинити ті, хто приходять на зміну Вермахту. Тобто солдати Вермахту, вони теж не були святі, вони теж долучалися до Голокосту. Вони були досить такі пропрацьовані і ідеологічно часто, а якщо і ні, то з різних причин ставалося їхнє залучення. Теж вони теж могли вбивати євреїв, але такі більш систематичні оці акції, розстріли акції проводили ті, хто приходили за німецькими солдатами, слідом за ними. Солдати йшли собі далі поборювати там Червону армію, а вслід за ними приходили ті, кого називають Einsatzgruppe. Там на Волині дуже багато пролучилися різні поліційні підрозділи, типу поліції безпеки, поліції порядку, їх називали. Вони якби виконували основну роль це вбивати людей, офіційно проводити таку зачистку безпекової території. Те, що там зараз бачимо в новинах, роблять там, коли російські війська десь кудись там входять, от, ну, практика відома, скажімо. І тоді вони чинили більшість цих розстрілів. І от це перші. Вони теж довго не затримувалися. Липень-серпень вони рухалися від одного до другого населеного пункту, і в Рівному, в тому числі, відбулося кілька таких розстрільних акцій. І далі вже з вересня починається інший період окупаційний, це вже формування так званої окупаційної адміністрації. Тобто воєнна адміністрація від нас йде, формується окупаційна. Створюється райськомісаріат Україна, його адміністративний поділ на округи, і Рівне стає одним з центрів таких округ. А згодом найбільшою округою, здається, в райськомісаріаті колись Долбунів приєднали, але це буде пізніше спочатку. Це дві окремі округи, тобто Рівне було центром Рівненської округи, Рівненського ґбіту, ще іноді, як це з німецької говорять. І тут, оскільки, можливо, з тієї причини, що Рівне мало стати центром райськомісаріату, були інші чинники, ну, загалом, в цей період в Рівному відбувається перехід від вбивства епізодичного чоловічого єврейського населення, перехід до вбивства повністю всього населення єврейського, чоловіків, жінок, дітей. Цей перехід розпочинається не в Рівному, цей перехід, він в ширшій перспективі починається в інших регіонах, наприклад. На Волині от є таке дослідження Яна Річа, історика, який поліцейські батальйони вивчає. От він писав про те, як вони, прийшовши на всю Волинь, історико-культурну Волинь, я маю на увазі Рівненську, Волинську область, як вони, ці підрозділи невеличкі, вони дробилися на роти, і ці роти відправлялися по селах, і вони там порядкували, проводили зачистки. І часто в цих маленьких ротах, якби, командири це були молодші офіцери. Не надто досвідчені, часто молоді люди, які, оскільки не було інших офіцерів, самі вирішували, кого їм вбивати, кому залишити життя. І відбувалася така еволюція, поступова бруталізація. Спочатку вони вбивали епізодично там партактив, чоловіків. І поступово починали вбивати всіх, еволюціонуючи. Там вихідною такою відправною точкою цієї еволюції часто називають одне з наймасовіших вбивств євреїв, які сталося в Кам'янці-Подільському в серпні, в кінці серпня 41-го року. І, власне, ще одна з наймасовіших акцій далі трапляється в Києві, де, як і в Подільському, вбивають вже всіх, абсолютно всіх, і чоловіків, і дітей, і жінок, і людей літнього віку, всіх євреїв. І третьою такою масовою, масштабною акцією є акція в Рівному. Власне, в цей період, коли вже сформувалися органи окупаційної влади, формувалися на початку листопада. Різні оцінки йдуть. Початок листопада, 6-7, скажімо, листопада 41-го року, стається от така третя хвиля, а третій масовий розстріл, і він відбувається впродовж 2-3 днів, і в урочищі Сосонки вбивають, за різними оцінками, там понад 17 тисяч рівнян єврейської етнічного, які приналежали до етнічної групи євреїв, тобто євреїв вбивають масово. І після цієї акції ті, хто залишилося, вони потрапляють до гетто, поступово формується гетто. То перший період Голокосту в Рівному – це літо. Це воєнна адміністрація, це діяльність Ейнзацгруп. Другий період – це період формування цивільної адміністрації і очищення, скажімо так, міста частково від єврейського населення, як це говорила нацистська влада, для того, що, можливо, одна з причин, щоб підготувати ґрунт для вільного від євреїв містечка, з якого буде управлятися райськомісаріат Україна. І після цього формування гетто. Період формування гетто, немає точної дати, тут не можна сказати, коли в Рівному конкретно створено гетто, та загалом ці дати дуже часто розпливчаті. Оцей період створення гетто, він розтягнувся з листопада по, ну, майже на всю зиму, до лютого навіть, до середини лютого. Коли от в районі залізничного вокзалу, де в районі, де Воля, раніше Рівненський район, там починалося гетто, і воно вздовж залізничних колій тягнулося. І оцей період можна умовно навіть третім, якщо говорити, під період. Тобто загальний період – це період Голокосту під цивільною адміністрацією, вже нацистською окупаційною. Але після масової акції в листопаді, коли загинула більшість євреїв рівно, цей під період існування гетто, це ще близько 8 місяців, коли євреї експлуатувалися як робоча сила. Їм зберегли життя, життя намагалося зберегти тим, хто мав ремісничий фах, ремісничі посвідки, щоб вони далі працювали, тому що німці, місцева влада, місцеві окупаційні органи влади, вони усвідомлювали, що євреї в місті Рівному – це більшість населення, це більше 50% населення, і це більшість ремісників. І вбити їх – це означало створити вакуум, коли взагалі нікому буде навіть місцеве населення обслуговувати. Тобто людина не матиме можливості знайти лікаря, поремонтувати чоботи, які в неї зіпсувалися взуття на той час. Це взагалі окрема історія, і величезний дефіцит. Одяг елементарно пошити, поремонтувати, щось зробити, в когось там позичити кошти під відсоток і тому подібне. Ну, величезна кількість функцій, юридична допомога, тобто юристи. Уявімо собі, що всі ці люди зникають в один момент, їх вбили, розстріляли, і що робити? І решту, хто залишилися живими, вони це був би колапс. Тому, можливо, і з тої причини їм, євреям продовжили життя. І це тривало до липня, до першої половини липня 42-го року, до 13-го, та, здається, липня, якщо я правильно пам'ятаю, 42-го року, коли гетто було ліквідовано в Рівному. Період існування гетто – це період, коли, ну, перше, що варто зауважити, в створенні гетто значну роль відіграють вже не тільки німці, але і представники місцевої допоміжної адміністрації, які створювалися. Ясна річ, що вони грають допоміжну роль, але вони грали певну допоміжну роль. Це поліція допоміжна, перше, і друге, це місцева управа, міська управа Рівно. То це ці, якби, службовці цих органів, вони формувались на багатоетнічній основі, але переважно з місцевого населення. Ми не можемо сказати, що там на 100% були українці, але там більшість були українці. Було ще були поляки, фольксдойчі керували на керівних посадах, опинялися. Це така тенденція загальна по всьому краю була, там, по всій історико-культурній Волині, повній. І вони допомагали визначати місце, де буде гетто, наприклад. А тому що не завжди німці знали, де найбідніший район міста, а гетто вони любили створювати в найбідніших районах міста. Не завжди вони знали місцевий там якийсь контекст, де створити гетто, де можна створити закритий простір, так, щоб там не заважати десь комунікаціям в місті, не заважати решті частини населення, тому тут дуже багато цих функцій виконували місцеві, в тому числі зареєструвати всіх євреїв, які потрапляють в гетто, скласти списки, хто потрапить в гетто, хто піде на розстріл ще от в Сосунках, коли це відбувалося в листопаді. Ці списки теж складалися службовцями місцевих управ. І зараз можна в архіві знаходити ці списки, вони саме в контексті місцевих управ зберігаються. І там всі імена от людей, які потрапляли в гетто, є в Рівному такий список, де зафіксовані, ну, сподіваємося, що майже всі імена. Хоча ясна річ, що гетто – це динамічна така була організація. Ну, хтось помирав, хтось тікав, хтось приходив, тікав з інших населених пунктів. Тут не можна було дати якусь таку абсолютно сталу константу, як то з людьми, але німці з допомогою місцевих службовців управ створили таку одиницю, яка проіснувала до липня 42-го року. Вже з ініціативи, власне ж, німців в липні відбувається ну, цикл ліквідації гетто, він починається навіть ще раніше в деяких місцевостях, але от цей період гетто на Волині – це зима-весна 42-го року, і вже літо-осінь – це період ліквідації. А деякі гетто створювалися взагалі на 2 тижні для того, щоб сконцентрувати євреїв і вбити їх. Тобто не для того, щоб експлуатувати їх працю. Рівненське – для того, щоб експлуатувати працю. Рівненських євреїв задіювали до найрізноманітніших там завдань: прибирання вулиць, будівництво, ремонти доріг, ремісничі якісь речі виготовляли. Ну, найрізноманітніші функції. Були платіжні картки, їм нібито платили якусь зарплату. Це треба теж перевіряти в кожні конкретні випадки, тому що, по-перше, платили навіть на папері дуже мізерну частину. Тобто, якщо ти не єврей, ти міг там вдвічі-втричі більше отримувати, ніж євреї. Абсолютно мізерну, якої не вистачало. По-друге, часто я стикався з випадками, коли насправді не виплачували. На папері могло бути, а де-факто ні. Не могли не отримувати нічого за ту роботу свою. Подекуди євреїв експлуатували і службовці поліції, які охороняли гетто, бо гетто охоронялося переважно службовцями поліції допоміжної, до якої входили там місцеві українці, поляки, фольксдойчі, інші росіяни, подекуди військовополонені потрапляли радянські на службу в поліції дуже часто. Їм пропонували там. Не всім, але окремим, яких нацисти вважали, що їм можна таке запропонувати, от, або загинете, або голодайте далі в таборі, або йдіть служити в поліції. І вони також могли експлуатувати працю євреїв. Могли, такі випадки траплялися там до когось за певні там, корупційні схеми, якісь хабарі, чи хтось із знайомих просив. Треба виконати роботу, і теж могло таке бути. Іноді євреї самі тікали, наймалися до місцевого населення, щоб прохарчувати себе. Був гетто, був голод, їсти було небагато що, і цю їжу було дуже важко діставати, тому що нацистський режим попросту заборонив торгівлю з місцевим населенням євреям, і вони не мали легального права отримувати цю їжу в достатній кількості, тому іноді наймалися на роботи, щоб десь підзаробити, але на перших порах існування гетто взимку 42-го року це торгові обміни їх рятували, нелегальні часто торгові обміни через якісь корупційні підкупи. Іноді поліція в тому брала участь і сама приносила якусь їжу євреям в обмін там на золоте кільце, на якусь дорогу річ. Тобто це були абсолютно нерівноцінні торгові обміни. Можемо собі уявити, беремо золоту обручку і за відро картоплі її міняємо. Чи за пів мішка картоплі. Ну, це не еквівалентне зовсім. Але ціни були от такими. Оскільки це було заборонено, нацистський режим не дозволяв, це привело до того, що велася така нелегальна торгівля, і оскільки покарання були суворими, на папері могли розстріляти, хоча на практиці часто за порушення ось цього режиму торгівлі розстрілювали частіше євреїв, ніж християнське населення, яке брало участь в тих, порушувало ці норми. Хоча траплялися випадки, що і тих могли вбити, тому ціна питання робила дуже високу ціну за такі послуги. Німці в більшість населених пунктів, і в Рівне, в тому числі, коли приходили, вони наказували євреям створити юденрат. В липні захоп встановлюється воєнний режим в Рівному, і в липні де наказ створити юденрат, який формується з числа лідерів єврейської громади, а також тих, хто просто добре володів німецькою мовою і міг забезпечувати комунікацію з німцями. Юденрат – це орган, який абсолютно повністю був винайдений німцями. Він не мав ніякого відношення до юдейської общинної традиції самоуправління. А тому призначали часто німці або дозволяли євреям призначити своїх лідерів громади. І Юденрат мав виконувати накази. Це якби був такий спосіб полегшити окупаційне управління громадою. В Рівному існував Юденрат, який також допомагав здійснювати це управління, і велику роль він грав на етапі створення гетто, управління общиною, людьми, які опинилися в гетто. Члени Юденрату загинули так само, як і всі інші євреї, коли відбувалася ліквідаційна акція. Тобто якихось привілеїв, зрештою, вони не отримали. Іноді цим членам дозволяли мати трохи більше можливостей їжі. У них зв'язки були на етапі, поки ще існувало гетто, але вони, зрештою, всі загинули разом із рештою євреїв. Липень 13 липня 42-го року зрівне одне з перших таких масштабних акцій ліквідації гетто. І далі ці акції поширюються хвилею по всій Волині. А це було результатом відповідної німецької політики по абсолютному повному очищенню території від євреїв, створенню того, що вони називали Юденфрай, територія, містечко вільне від євреїв. Рівненські євреї, більшість із них гинуть ось в цій липневій акції. До них вривається допоміжна поліція разом з загонами німців, їх вантажать у вагони, відправляють в місце розстрілу поблизу Костополя, і там досі є пам'ятний знак вбитим євреям Рівного. І так загинула більшість євреїв Рівно. Ясна річ, що не всі. Частина євреїв вижила, з гетто тікали. З Рівненського багато тікали. Я слухав багато спогадів тих, хто перебував в Рівненському гетто євреїв. Чутки ширилися. Тобто ми не можемо сказати, що євреї абсолютно нічого не знали, чутки ширилися про те, що буде, що очікується, насувається якась акція. Не всі могли втекти, але хто міг, то повірив цим чуткам, ті тікали. Да, тут ще питання було в тому, що не хотілося вірити, що тебе завтра вб'ють. Ну, нікому не хочеться в таке вірити, хочеться вірити в кращу долю. Бо ясно, втекти, питання куди одразу постає? В ліс? А в лісі, якщо в тебе дитина, чи якщо людина хвора, прожити там довго, ну, це було складно, важко, і люди не всі хотіли тікати. Дехто хотів собі мати певну солодку, якусь неправду про те, що все-таки нічого не станеться, і ми ж працюємо на німецьку окупаційну владу, ми їм треба, були й такі переконання, але було чимало раціональних людей, голосів, які вірили, що це станеться, і вони втекли. І стратегії порятунку рівненських євреїв були найрозмаїтіші, тут мало чим воно відрізняється від інших населених пунктів. А хтось тікав до своїх польських, чи українських, чи чеських сусідів, чи навіть Volksdeutsche, подекуди траплялися такі, які допомагали також, хоча частина з них там могла служити на режим окупаційний, а хтось міг допомагати. І хтось знаходив відповідно рятівника, ну, помічника. Це було ненадовго. Тут дослідження якби рівненського кейсу показує, що залишалося в тих, хто пропонував допомогу християн, ну, від кількох днів до кількох тижнів. Далі людей просто просили піти. Це в кращому випадку. В кращому випадку просили піти, бо дуже боялися. А хтось були люди, які хотіли на тому десь нажитися. Були люди, які вірили в те, що євреї мають якесь міфічне золото, багатство. Такі переконання досі є, це певний стереотип багатих євреїв. Ну, ясна річ, що серед євреїв, як і серед українців і інших груп, є якісь там багаті верстви населення. Але в тодішніх бідному неопромисловленому регіоні це були одиниці, більшість жила бідно. Але через оце переконання, яке побутувало, що навіть якщо єврей бідний, може він десь закопав золото, от візьму його, заберу в нього те золото і віддам тоді цивільній владі. Це гірші випадки, як чинити могли з євреями. Кращі випадки, коли їм все-таки допомагало, і в мене все-таки дослідження показує, що дуже багато хто був готовий хоча б на кілька днів дати прихисток. Хтось боявся шалено дати прихисток, тому міг допомогти їжею. І оцей друга стратегія, якщо не вдавалось знайти того, хто навіть на кілька днів тебе переховає, або якщо той, хто взяв тебе і переховував кілька днів і просить піти, куди йти далі, намагалася хтось вибратися з міста і потрапити до навколишніх лісів, де вже починали ширитись чутки про партизанські загони. Хоча станом на 42-й рік то ще більше чутки, ніж правда було, і якихось впливових загонів, які могли б чимось допомогти євреям, ще переважно не діяло. Але хтось намагався прорватися глибше, десь на Полісся, в лісах, або знайти партизан, або заховатися від німців, які туди не надто там були представлені і в цілій місцевості не орієнтувалися. Ось намагався під прихованою ідентичністю тут далі переховуватися, кому вдавалося виробити липові документи, які підтверджували їхню арійське походження, наприклад, Яків Сухенко, відомий в Рівному помічник єврея, людина зі сходу, з Харкова, яка прибула ще з режимом перших совєтів, він вже тоді почав допомагати єврейським біженцям з Польщі. Спочатку допомагав їм липові посвідки, от такі, до речі, отримувати, щоб їх не репресував радянський режим. Бо радянський режим ось цих біженців з Польщі, які тікали в 39-му році, коли тільки війна почалася, багато хто тікав від нацистської окупаційної зони, то радянський режим їх теж відправляв до Сибіру і були масові репресії щодо них. Так от, Сухенко один з тих, хто ці посвідки намагався виробляти. А під окупаційним режимом він теж був одним з тих, хто давав прихисток, хто допомагав євреям вибиратися з Рівного. Він допоміг сім'ї Барац вибратися з Рівного до Здолбунова, а потім подалі їх відвезли далі на південь. Сухенко ж загинув у результаті однієї з таких акцій порятунку євреїв, коли намагався доправити іншу групу євреїв до Києва. Отже, це такі стратегії були виживання тих, хто пережив гетто. Ясна річ, що пережили до кінця війни окупацію лише одиниці рівненських євреїв. Більшість їх загинуло. Якщо ми говоримо про ту частину, яка вціліла, то це переважно ті, хто ще в 41-му році вирішив тікати разом з радянською армією, відступати і опинився поза межами окупації, то в евакуації, як ми говоримо сьогодні. Таких теж було небагато, тому що Рівне надто близько до кордону. Відповідно, німці з'явилися тут надто швидко. Радянська влада не зорганізувала належного відступу, не зорганізувала належної допомоги для евакуації євреїв. Тому єврейська історія Рівного закінчується Другою світовою війною. Більшість населення міста гине. Відповідно, гине більшість рівнян як таких, оскільки це більше 50% населення міста.
Наразі дякую усім тим, хто прослухав наш подкаст, і сподіваюся, зустрінемося наступного разу. Запрошуємо в Рівненську обласну бібліотеку. Дякую, до побачення.